Walaupun naga.
Naga naga.
Naga ini berada.
Berada, bofe berada.
Naga berada.
Si bos dia mesti takkan lagi.
Ani engkau ni. Wan, odoh dansa tegar waka, thamna di bersih saja.
Iya, odoh akan mama.
Wan engkau jauh sila nisan tasa wan gudu mama tiamu wan ugat.
Sunti mama kaluga mama odoh dia kampi.
Kau gak di sini saja si nisan tasa.
Dasa aje.
Guru guru halkan toko. Ado jari tisu tu to koliye ufi tisu. Ibsan gubaga bay warat is. Jenna malaika waka wa waranjete. Hisodatina gamada. Arkar kasiya sani dalate. Urjin tuni akhekat aloti sa. Ini amma ya dalate. Gomboke cis. Duh gumi malaika waka. Kongko takan sirbite wanjete. Nageni halasta niftau. Duh sisi tun tan holi yofi lakiste. Jadi betulnya muka daimi kan terlalat, huruf terlalat.
Wah mama,
artiin bahan Yesus muka kadalat gombohe Yesus, argan.
Eh,
dua hari daimi kan kain terlalu dobrat hamari anjiran date arginani jagduman. Dua hari aci debi wanan hidunjere, arg arg asia nur dalat. Rubiya sungu datenam gudda thanani garcuf dake lakcuf ke deme wan dansa akaka hojjat khafaya da fajise balla cuf ilbane atta khadiye le cuf kas
oni tu wan gudda mama sini tu
dugura mama ti amu wani cuf wan dugat ga toko namichi balla tok khara da tu thaye namu khadat rub namichi kan nam hedus da tu ya dagenani konkon fu dake wan jere Isi di luar mati jir. Jangan nami tukumi kesa lalabe wan jere.
Yesu tam demu jir.
Nami chi balangka lalabe wan jere.
Yesu nanay.
Gumi intan du wan jete. Dukan kakat. Amma Yesu kongko sadagai wan jere ni. Maaf ya tibbo. Balangka wan jere ni.
Abbo. Lakar gubeda. Inna aban.
Yesu du wan jere ni. Wana sana duke fatte. Amma lafa garta. Jangan nama si bela kan itu banan. Gamade, kalau dia sugul deh. Nami hendu gamade dia sugul ya. Amok allah yang gugur don ta Yahudi, gafas gudo is jibik. Gaf toko. Yesu injar ufival tiame wan jeden. Jari amama angku gugur toko na ijesa. Ammu angku jumla masih allah bolke bule. Gaf sa Yesu ke sabah. Ammu hata atuti. Jalowan isa, jadi ni jerkan itu gafan. Dua balkan toko. Jadi mama kan dulu Yesus kap, warik osum mati segese daran isimat. Is goyesani licon danani dua bakna moyake ijecet muran. Mama dua kasih lo sejani Yesus tak kualalak tokole entuci. Har kaf ni lisalle masalah musbaran isan. Ukup sajaf lale faccha ham tu sunkesati duat isalak isan. Yesus dulu mada nafat hawaran antan Allah lale fanne. Garlu bule hagazir lalifat.
Zipo, wanti kuna kama ina kasta
siti machakasi. Ato Yesu nchubu womo watuto churibati. Watu chubuna mchufayufa, isirkai.
Yeah.
Dovu libigu dansi la waradu fchufa, Yesu kabati. Dovu fulate Yesu ngargar gudasi mchufargate, chubu teena jeredi. Inni bigu fijise, gati dab teena chufbaasi. Amo wani mama sana chakati. Akumba anka Yesu nguye sadeso boltan kesa khai.
Wanifu wa mbuddo mamati. Huda mungu wakanda mbe bol kesa khai.
Lugu mawa mamati. Yesu edini khayele nami hedun isarge. Sagalele isu walinsorati. Dubeje. Bulti ya furtama bulani. Gudin nifuitini. Gubato lgali. Yalo wantij. Latan keskar kasi ibini. Yesu male hijiku. Wankana. Ini dalam usaha kami tadi juga detail. Jika misa kita ubung kami, kami ini dosa termaskal gubat ini garis. Amal ini kais bolke sahaya garis. qaalloon ayi gugurdoon talaftanirra hagdurii doote cuftisii arralle awwaalumu fishee ciifti. Amma yeesuun gaaf du'ellee lammatu boolkee bule keessa ka'i doosilleen isin dabsan. Yoo keessanii siin maaf akkan akkan isin hin doonne yoos isa waaqa. Arralle yeesuun karaa lubbuu fi qulqullootiin laftan kee jira. Inni jabeen guddaa danda'ee cubbuu keessa isaniin baas qaba. Duubar cubbuu teessan irra deebi'a.
Sibadaan qara wal cubbuuti.
Waan sayyeessuu hin beekneef isan cubbumtee jirta. Ammoo harri yeessuu yaammadha qarqaarsisaallee fudhadha.
Dhageenya.
Inni cubbuu teessan cufiseen irra dhiqe lubbuun qulqulluun tawaaqaa onne keessan seente isan jabeessite akka isan seer waaqa qulqullumaan gulyaata. Duub lubbuun qulqulluun sunni irra jabduu isan ilaallachaaf cubbuuf sodaalleen dabsattani isanii kenniti. Gaaf takka sana dootanillee yeessuun gargubbaa waaqaa isan geesse. Achi duuba waaqaa waliin hal jiru jireenyatti as teettan.
Abbaa fuudhuuf dhalanne nuu waan namaa gadduu arra baranne. Daa'imni takki gaalchama tasakkiitiin argin dhaltee fi ammallee daa'imni sun guddate namni guddaa ta'ee eegee namni guddaa ta'ellee waan namaa gadduu tolche bal'aa ilbane. Naaf fayyise haduu illee cuf kaasila dhageenye. Nuuf dhalanne takka namni waan akkana dhufee hin dhageenye. Duuba ammallee dhageenya keeji takka kan laftanirra deemallee inni fuudhee gara waaqaa nu geessu. Wanni kun waan guddoo jabduu kan nam cufa male. Asan tusaa nagalatee hin badinu nagaya gali.
Gumiteen waan tokko isan gaafachuu fedha. Waan kan namni cufii danda'ee hin beeku ammoo sila beekuu male. Asin takka sana gara waaqa gubbaa deemta. Ammoo dubbii waaqa waan sun nu barsiifti. Wanti karaa dhugaa beette guli deemuu malti. Dubbii waaqa waan jettu yoo atin afaan keetiin yeesoon aabbo jette ammallee akka waaqii du'iis keessa isa kaasee dhugeeffatte hin baafamti jette. Karaan sun yeesso inni waan jedhe karaan ana namni tokkolleen gara abboo hin dhaqu yoo naan dhaqa malee karaan tokkolleen hin jiru yeesso kristo callaatti gara waaqa nama geessa. Yoo atin ani nam cubbuu gulu badi jettee afaan keetiin himatte yeesso kristo akka qarqaarsu kan keetii dhugeeffatte duuba amma yaayyuu karaa dhugaa agarte gubbaa deemuu jirta. Wanti lammeesso jijjiirti jireenya kan keetii. Kanamii alaalleen danda'eetiin sirratti argu. Hagatu dhugeeffatte asii jireenni kan kee jijjiirama qaba. Waaqii cubbuu tantee callasii araaramuun fedhu ammo nama haaraa sitochuu fedha. Namni hedduun ka waan diinii jabeessuuf seehu ammo ka dhaquu fi hin lakkifne waan diiniin sun isi baaftise. Ammoo hin daalla'ina diiniin nama hin baaftu. Kanan baasu Yesu Kiristoo callaa inni ammallee yoo si baasellee akka dansa si qulqulleessa. Ati namni yoo jijjiiramte herreega dansaa argatte ollaa kan keetillee garaa dansaa waliin teettani. Waan amtu durii jaalatte jibbite waan dansaa jaalattee bulu deemte. Wanni sadeessoo ka atiin baafamte akka gubbaa deemuu jirtuun of beektu tana lubbuu waaqaa ta garaa kan kee teette akka atiin nama waaqaa si garsii. Wanti kun waan dhugaa jabdu atiin ammaan tan akka atiin nama waaqaa yaa hubatte. Ati namni ayyuu ilma waaqaa taate waa'ee qabda deebitee isin hin ceekoftu. Waaqi abbaa kan keeti soda malee jaalalaan isaan haasofta. Arma achi deebiteetiin guyyii ammeenna tasheedhana waan amtu tokkolleen sodaattu. Atiin amma laayyuu nagaa sii kennanii akkasiin gara si jabeessani. Ammallee akka dafa kan kee cufsii araaramni ufu beetta. Duuba waan kan sadeeni akka isiin jireenna kan kee jirtu laali. Yoo jiraatte atiin gar gubbaa deemuu jirta. Atiin takkaa yeessoo dabanaa araaramette kadhatte. Yookaani akka inni waan sun sii tolche dhugeeffatte jireenni kan kee jijjiirame akka yeessoon fedhe ta'e. Atiin akka yeessoon garaa kan kee jiru beetta. Taaniin atiin akka nama isaa ufu beetta. Yoo ati waan sadeen kan hin qabne ammaan tan yeessoo tokkootti araarama kadhatte. Dubbiin waaqaa waan jettu yoo atiin maqaa ilma waaqaa dhugeeffatte callaa akka jireenya hagari egeri argattu ufu beetta. Karaa kanaan akka waaqi nu kee jiru beenna waan inni lubbuu ufii nuu kenneef. Yeessoo waan jedhe namni aabboon naa kenne cufti gara kiyyi dhufa. Anillee diqoollee hin didu.
Bebe Zinnada,
Waan isa si barsiise waan inni sirraa fedhullee natti sitti
dasa
kitaaba waaqaa keessa inni waan nu ta'uu malle nu barsiise inni waan jedhu guyyaa cufaa na kadhadhaa jedha guuramya lafa haatamiifi halkan adoorramne na kadhadhaa jedha yoo hinjira jettaniifi yoo karaa yaatanillee qalbii keessan keessatti na kadhadhaa jedha ammallee ja kadhattani maqayyeessootini kadhadhaa jedha horii waaqaa waan jedhu waaqa garaa keessan cufaan jaaladha ammallee nam cufa akkuf jaalattan jaaladhaa jedha ijoolle keessanii waaqa kadhachaa barsiisa fula waaqitti kadhatanillee geessa
hayyee
nam dhidhii geessa jaalatillee waaqa waliin kadhadha
tansa yadhagaye
waan waaqatti hojjaa barachuu feete kitaab isa qulqullaa keessa soom
hayyee
ammallee firaafi fiixateellee karaa waaqa kan yeesu kiristoo barsiisa.
Ee warri na dhagaye.
Waaqni waan jedhu ijoolleen kiyya hin kiyyibin yookaan wayillee hin hatiin jedha.
Ee hayi.
Ammallee waan cufu keessa nam dhugeeffatan ta'uu malu. Harki keetiin hojjadhu warra kan kee fidadhu.
Ee qarallee akkasuma tolchuu jira.
Yoo waan biyyaan hatte deebisiif ammoo waan nyaattee fidatte horii kan keessa baase. Yoo ati namuma gurguru taate. Waan gurgurtisuun keessatti nama tokkollee hin darsin. Karaan dhugaa hawaaqaa calla. Hojjaa cufaa kurfoo taa'u akka nama qarqaartu. Gumii kan keessa kiristiyaana jaaladhu waan dansaa tolchiisu. Ergattuu waaqaa tajubbii si barsiiftu waan dhaqqabduun qarqaaru. Yoo waan sun tolchite ati raayyuu waaqa waa kennitu. Ati nama dhiibbicha hayoo cufu dallanu hin ta'in. Yoo namni si darse. Ati nama tokkollee hin darsin duuba akkasiini jaalalti waaqaa onnee kan ta'e keessa ta'etti. Ati nuyi dadhubin deemnee nyaata isa taanallee yeessani nafu fi nuyi baase nuyi duudhu. Waan nafu kan ta'etti irri hin jirre tokkollee hin tolchini nafi kan ta'e amma hawaaqati.
Wanti naf kiyya akka kun maali kan?
Wanti naf kan ta'e akka kana farsoo dhugaansifaa annaa hawajiifaa. Muraa nyaachittiifa nam ijjeechaafa hawadachaafa waan kan cufannaaf kan ta'e akka.
Ada wanti cufa da waan nam balleessa.
Wanti kun cufu waan nama balleessa.
Antu daan takki hin beekne abboo asantu.
Irra deebi.
Yadagaye.
Nafi kan ta'e man waaqati waan kan namni irra deebi si dhiibbi.
Yoo na jirti jaalti.
Yoo akkana. Duubu waan qarqaarsa yeessoo kadhabdu inni lubbuu qulqulloo sii kennan duubi jabeenni sii taate. Nuti tokko malee tadhibiin fuudhin yookaan tadhibiillee barattee tadhiyyaan dhaqin.
Waan amma isa gurbaan amma talammeessa fuudhu ga'e maal ta'am?
Sunaada waaqatii miti.
Yoo waaqin feene hin lakkise.
Akkana ijoollee keessanillee akka isin qonqoo waaqaa dhageette abbootii fiitii saalfattu barsiisa.
Wanni sun waan guddoo dansaati haa namni cufti tolchuu malee.
Yoo sagalee nyaattani biqilsa waaqii siifan malee. Waaqa galatti deebisi. Waan cufaafi waaqa galatti deebisi marra inni si qarqaare waan ati dhibamtu cufa keessa si baasu.
Waan guddoo dansaati wanni sun.
Ataatti dhibii waan sodaatiin waaqni abbaa keeti jirmiifi waan amtuu cufa inni irree irri qaba.
Dhuguun.
Dhuga. Isi dhugeeffadhi inni duuba kisee si qorqorata. Ataajja waan tokkollee dhibirra qabaatte waaqa deeffadhi. Maqaa yeessootiin waaqi duubisii dhagaa. Ammallee fula deemtu cufa waan yeessoo biyya taasisu
akka kasini warri isi dhugeessatu.
Hayye, jaal ani naguu fidhaa dhadhee dubbitansaa akkana takkin dhageenye. Ammoo qaruwa si gaafadda, ati waan kana eessa akkan dhageettee baratte, eenyu si barsiise waan kana?
Waaqumaan na barsiise ammoo dubbii waaqaa kitaaba waaqaa keessa jiru. Fulaa dubbii waaqaa taasisan taatu guyyaa jiman biirii dhaqi. Arkii dubbii waaqaa akka dansa baratte. Waaqni si eebbisiise.
Si gubbaa kitaabi waaqaa kuni booranni yoo eedu durii kitaabtu qabate akka jikaan loontu liqimsedha eessa argata waan akkam jiraate si kitaabi waaqaa kuni.
Kitaabi waaqaa durii jiru. Ammoo boolli durii dubbii kan irraa godhe.
Irraa godhe.
Cubbuu gulube. Ammoo eegi suni amma kan dubbiin sun duubi waan hin cufge. Hinjira dubbii kitaabi waaqaa kana. Dubbii waaqaa kitaaba keessa baratte.
Lansa kitaaba kan amma hojjate hin argadda.
Hin argatta.
Eessa argatta.
Fulaatu yommuu hin jiru. Mullee namallee hin kennu. Ammoo fulaa waaqessa kadhatan cufinuu jiru.
Dansa wanni kuni amma dubbiin tun akka dansa gara hin keessente galee warri kijiqara itti haasa'e naddeenii filmaan tiji barsiise duubatan irraan dabre olla kiyyallee cufu barsiisa. Asan tu atilleen waaqisi qarqaarinna.
Yoo jenne waaqisi eebbisi.
Marraa naddeen kan lamaaniiti jedheen ollaan kun laa oolmaa bultiillee gaddaa.
Tamboraan takka garte warra kan qara warra waaqa dhugeeffatte warri kun aadaa kiristoo dhugeeffatee battisoon arganne.
Dhuguma laa argatanii warri leenii maqaa kiristaanu hin jedha. Ollaan kun cufa akka warri nama yeessoo quba qaban.
Yoo akkasii jiraatu warra kan isii maantu dhugeekkaas.
Obboleettiin keessatti itti himamee jagatte. Alleen biri akkuma naddeen kanaa kan jira. Garaa kiyya keessa nageenyi hin jiru. Warri kiyyaalleen gammadu hin qabu anilleen akka dubbii waaqaa jettu niitii kiyyaallee takka hin jaalanne. Afaan kiyyaallee baafachuun fedhu amma guyyaa cufa uluma ishii irreejja. Kana malee warri jaallan kiyyaallee guyyaa cufa guddoo wallamu.
Arba ganna iddoo obboleessan qarbittanam kiristaanaa si ta'e ilaattiin aansoof hin jira.
Akkasii hin jira. Ayyeessoo akka inni baafamu kiyya herreegadha. Duuba waan qajeelee guddoomse atammoo waan amala kiyya hayyatte beekta.
Yoo hin beeku maalikkan namatti
jaal wanni nadhiifi cubbu cubbiin sulleenii amuma. Wallaalii haniitii kiyyaalleeniifi kiyyuma. Ato dubbii eessoo dhugeeffadallee yaadii amaan garaa kiyya laa nayatti. Yaadu garaa kiyya gulba'ee laakkisee ta'e. Yoo dallanii fedhin dallana yoo dhaanii fedhiniitii kiyyallee hin dhaana. Yoo niitii kiyyaallee wal'amne akki kiyyi malee akki ishii hin dhugeeffatte. Akkanaafi mani feeni nagaa dhabe yoo feeqamne ishiillee dhugeeffatte.
Abboo dubbiin dandeelaan agalte kana keessa waaqessi qarqaaruu dadhabe.
Na qarqaaruu hin dhumne armaan durallee qaraa guddoo na qarqaare. Guyyaa tokko herreegi garaa kiyya haamaaf tolaallee waaqin agarsiise. Wanti inni agarsiise jaalala waaqa jaaladhu taqixxeen ta'ini arge. Ana faaniyyeessoon abbootii jedha ammoo waan inni fedhu tokkollee hin tolchu fedhii garaa kiyyaa gulee bahe ammallee waan tokko nagarsiise akka yaadu garaa kiyyaa lakkise fedhii lubbuun isaa gulee waan kan cufa argee fudhadhee jennaan akka hin dhiirri namni dabaa ufudheera jennaan waaqa kadhadhee waan jedhe ee waaqa garbummaa hamtuu kana keessa na baasi jedhe inni kadhaatu jitaan dhageenyaan na balchoomu. Kanaaf amma kana yeessanii dhuguma abbo kiyya. Amma ammoo warri kiyyaalleen guddoo nagayaa fi gammada qaba. Anaaf niitiin kiyyaalleen hojjaa cufa waaqa waliin kadhanna. Ijoollee teennallee waliin qorqoranne dubbii waaqaa barsiisna.
Anam waan ati guyyaa cufa gammadduu fi argibbo dhugumaa yeessoo irraa abbaa sii ta'e. Dhugumaa yeessoon irree qaba. Gargaar nama cufaan qarqaaru alleen durii akkasuma mana hiitee gargaare ammoo eegiis kadhadhe duub gammadee eegeetti argadhe.
Wage gudaro be ya naga yanko bada dube ofe yanuke negara toko nduge fada jire ni adufe na michufi kurfe fada jire ni adufe na michufi kurfe fada
kota walintenya ya kota walintenya ya cheta nyapovenya no akame walintenya kristo goda abovenya no nagaya mkeso tena gumidansa waro waka male kande zira jena akaroja javadinde javanyeso gula jena akaroja javadinde javanyeso gula jena
Yeso Kristo nilma waka gumite na tanu badda Maroke naf na matahe hima nina mida fadda Nama hiddu infayise marro inni nasukabu Nama hiddu infayise marro inni nasukabu
Kota walintena ya, kota walintena ya, cheta nyabovena, nuakani walintena, Kristo goda nabovena, nunakayan keso tena, gumidanta waro waka, malekane vira jena, akanoja javadine, javan yeso gula jena, akanoja javadine, javan yeso gula jena.
Nulen kara la yubane kara waka irra gorre Ammo yeso ni karkasa daba kenna di kudufe Marro kenna fanni fame muka irra tingargale Marro kenna fanni fame muka irra tingargale
Kota walintena ya, kota walintena ya, cheta nyabovena, nuakami walintena, Kristo goda abovena, nunagaya keso tena, gumidansa waro waka, malekande vira jena, akanoja javadine, javanyeso gula jena, akanoja javadine, javanyeso gula jena.